Beremo iz Bhagavad Gita, 12. poglavje z naslovom Dano služenje, verš številka 2. Šri Bhagavan uvača, Maja veša manoja mam, manoje ma, nitya yukta upasate, Shradaya parayo petas, teme yukta atma mataha, Šri Bhagavan uvača, Vsevišnji Gospod je rekel, Maji, name, avešja, ko osredotočijo, manaha, um, je, tisti, mam, mene, nitja, nenehno, juktaha, delujoči, upasate, častijo, šradaja, zvero, paraja, transcendentalno, upetaha, obdarjeni, te, oni, me, meni, juktata maha, najpopolnejše v jogi. Mataha, ki velja za prevod in komentar na govor božanske milosti, Šrila Prabhupada, ki Vsevišnji Gospod je rekel, za najpopolnejše imam tiste, katerih um je osredotočen na mojo osebno podobo in ki me nenehno častijo za veliko transcendentalno vero. Komentar. V odgovor na Arjunovo vprašanje Krišna jasno pravi, da je najvišja popolnost joge dosegel tisti, ki je osredotočen na njegovo osebno podobo ter ga časti z vero in vdanostjo. Delovanje tistega takega Krišne zavestnega človeka ni nikoli materialno, saj je namenjeno Krišni. Čisti bhakta je nenehno dejaven, včasih poje gospodova imena, včasih posluša ali bere pripovedi o Krišni, včasih kuha prasadam, gre na tržnico, ker ne kupuje za Krišno, čisti tempelj ali pa pomiva posodo. Vsak trenutek so vsa njegova dejanja posvečena Krišni. Zaradi takega delovanja je v popolnem samadiju. Še enkrat vers, Šri Bhagavan uvača, Maja veša mano jemam, nitya yukta upasate, Shradaya parayo petas, teme yukta atma mataha. Vsevišnji Gospod je rekel, za najpopolnejše imam tiste, katerih um je osredotočen na moje osebno podobo in ki me nenehno častijo za veliko transcendentalno vero. Kot ste videli, smo začeli z 12. poglavju Bhagavad Gita, ki govori o danem služenju. In to poglavje se je začelo z vprašanjem Arjune, kaj je boljše častiti brez osebni aspekt Boga ali osebni aspekt. In tukaj, kot je naznanjeno Šri Bhagavan uvača, Gospod odgovarja, da je najbolje vdano služenje oziroma častiti osebno obliko Gospoda. Da bi lahko govorili o vdanem služenju oziroma češčenju, bi se najprej vrnili na 10. poglavje, in prek 11. poglavja prišli do 12. poglavja, da vidimo, kakšna je povezava. Vsak človek oziroma vsako izmed nas ima tendenco nekoga častiti. Če nimamo transcendentalnega znanja, kdo je pravzaprav najvišji objekt češčenja, potem bomo si mi ustvarili nek koncept, kdo je najvišji. Najbrž ste slišali definicijo Bhagavan, da je to 6 odlik, in če ima oseba na tem svetu neko to odliko, potem ga bomo častili. Ne? In zanimivo je, ga častimo na tak način, da imamo njegove slike, ne? Imamo Michaela Jordana ali pa imamo Maradona ali pa razne zvezdnike ali pa glasbenike po sobah polepljene. Ali pa nenehno govorimo o njih. Podobno imamo mi tudi bakte, opevamo Krišne nedejavnosti, ampak mi opevamo, kaj Putin naredil, kaj Musk naredil, kaj je Bill Gates naredil. Ampak ljudje, ki imajo več znanja, potem vidijo, da obstajajo pobogovi, čeprav jih ne vidimo, obstajajo, ker vejo, da je na vedskih spisih napisano, če narediš nek obred, željo po lepi ženi, potem boš dobil lepo ženo, oziroma če si kšatrija, obožuješ Kartikeja in boš postal uspešen v bitki, oziroma če hočeš biti močen, moraš slaviti zemljo. V glavno to bo te najdel v drugim spevu Bhagavatama, ki je to malo en vers govori o tem. Ampak tisti, ki imajo pa milost, oziroma vprašajo tisti, ki so jim povedali, za polbogove obstaja še več, pa pridejo do obožovanja polbogov. Pridejo do obožovanja pravega boga, oziroma Krišne. In pravzaprav je 10. poglavje Krišna glik začel iz tem znamenitim verzom, da vse izhaja iz njega, aham sarvasya prabhavo, se pravi, vsi univerzumi, vse izhaja iz njega in vsa bitja, ki predstavljajo neko veličino, so njegovi delci in tako reče, med morskimi živalimi sem morski pes, med gorami sem Himalaja, med okusi sem okus vode in tako naprej. In potem je bil Arjuna zelo radoveden, a obstaja neka oblika, kako pa vidimo, da so vse te velike osebnosti, vključno s polbogovi, povezani med sabo. In zato mu Krišna pokaže vesolno obliko, višjo rupo. In v te višjo rupi vidimo, kako Krišna upravlja za univerzum preko inštrumenta v obliki polbogov. In te polbogovi nedvomno imajo veliko moč, ampak ne morajo nam dati neskončno milost oziroma ne morajo nas odrešiti kroga rojevanja in umiranja. In rečeno je, ačarje razlagajo, da povezava med 12. pa 11. spevom je ta, ker Arjuna je bil malo zgrožen, ker prej bil navajen Krišne v dvoroki obliki in je bil z njim prijatelj in je rekel, prej sem imel za prijatelja, skupaj sva hodila po bojišču, skupaj sva se hecala, skupaj sva spala na eni posteli in vse te stvari. Zdaj pa vidim vse tvojo veličino in zdaj sem zmeden, ne? Ampak mu je rekel Arjuna, ampak bolj me zanima ta tvoja dvoroka oblika, če mi lahko pokažeš to obliko. Rečeno je, kozmična oblika je namišljena oblika in avto je videl na nekem planetu, kjer obstaja Krišna, ki ima kozmično obliko, ampak s to kozmično obliko je pokazal, kako on upravlja univerzum. In potem, ko je pokazal to, je pokazal, da je on izvor vsega in se je pokazal v 4 roke obliki, to smo zdaj govorili na koncu 11. poglavja. 4 roka izredno govori, da je Krišna narajan, ampak v bistvu čist na koncu 11. poglavja je pa rekel, ta dvoroka oblika ti jo pokažem, sedaj je pa zelo težka videti in je lahko videl samo ti, ki si čisti bakta. Kar je zanimivo, ko smo govorili, da vsak ima neko tendenco po oboževanju. Zdaj, če ne razumemo ali pa ne vidimo Boga, potem ga moramo obožvati preko tistega, kar lahko vidimo. Recimo kozmično obliko, Adi Purusha enkrat rekel, je delo Sankirtan, pa ga je eno vprašal, dej, pokaž mi Boga, ne, jaz ga ne vidim, a ga ti vidiš. Pa je pa zarok kao uporjel, pa mu je pokazal sonce in rekel, evo, to je oko Boga. In je rekel, to je za take ljudi, ki nimajo vere, oziroma niso na tej poti, da bojo prek vdanega služenja razvili vero, ki ga bojo pa res lahko videli. In na tak način pravijo, da je najnižja oblika obožovanja gospoda oziroma češčenja je preko kozmične oblike. To je zelo dobra meditacija, ker če smo zavestni, potem se bomo zmer spomnili teh verzov. Ne? Če vidimo reko, vidimo, to so žile Krišne, če vidimo hribe, rečemo, to so planine, če vidimo drevesa, to so njegove dlake in potem smo lahko ves čas zavestni Krišne, kot pravi ta vers, ki ga komentar na ta vers, ki pravi, da čisti bakta bo posod videl Krišna. Ne? Mi nismo na te stopni, zato marske vidimo, ampak nek moramo začeti in ko začnemo, potem se bo to samo nadaljevalo. Zdaj za tiste, ki mogoče ne veste, kako je Bhagavad Gita sestavljena iz 3 delov, se pravi 6 poglavij predstavlja prvi del, osrednjih 6 poglavij predstavlja drugi del in zadnjih šest poglavij predstavlja zadnji del. In tukaj se nahajamo v 12. poglavju, se pravi v zadnjem delu osrednjega oziroma jedra Bhagavad Gita, ki se imenuje vdano služenje. In poglavje ima več naslovov, ampak zaključek je zmer pika na i, ki pravi vdano služenje. Ampak, da bi prišli na pravo način oboževanja, tako da vidimo, da obstaja oboževanje velikih osebnosti, obstaja oboževanje polbogov, obstaja oboževanje kozmične oblike, obstaja oboževanje neosebnega aspekta Boga, potem obstaja oboževanje lokaliziranega aspekta in obstaja oboževanje osebnega aspekta Boga. V Bhagavatu imate en vers, ki govori Vedanti tat tatva vidas, tatva gyach gyana madvayam, brameti paramatmeti bhagavam ipti shabdete. Se pravi, da absolutno resnico lahko razumemo, to so zaključili modreci, lahko zaključimo, da ima absolutna resnica tri oblike in najnižja oblika je brezosebni aspekt Boga, potem je aspekt paramatme in potem je aspekt Bhagavana oziroma osebe. Zdaj pa, da bi to lažje razumeli, moram imeti v prvi del Bhagavad Gita, ki govori o yoga lestvici in ta yoga lestvica govori o večjih jogah in predvsem poznamo tri vrste joge. A je to karma joga ali je to gyana joga ali pa je to bhakti joga. Zanimivo je, da gyana joga se razdeli tudi na gyana jogo, se pravi, da lahko prek znanja razumemo absolutno resnico. Gyana joga. Gyana joga se deli na dva dela. En aspekt je ta gyana, ena je pa naprednejši del gyana je pa dhyana. Tako da zanimivo, peto poglavje govori o gyana jogi, šesto poglavje pa govori o dhyana jogi. In dhyana joga je meditacija oziroma štanga joga in tukaj vidimo, da Arjuna zmeden, ker prav jaz tega nisem zmožen slediti, čeprav je živel 5000 let nazaj, kaj še le mine. In on to nam govori, to čez 5000 let, to nam možno, ne. In zanimivo, zadnje dva verza zapravo govorita med gyana jogo, dhyana jogo, bhakti jogo in karma jogo je bhakti joga najvišja. In zaključek poglavja potem Krišna pravi jogi mama pesarvesham madgaten antar atmano shradavam bhajante mam yome yukta tamo mataha. Nisem dobro verzek, ampak pravi, enkrat mora začeti, da postaneš dobro. Se pravi, da te pravi jogi bo vedno z vdanostjo služil in vedno mislil name iz veliko vero. In to je pravi jogi. In tukaj lahko povežemo s tem 12. poglavjem, ki pravzaprav Prabhupada govori, da oboževanje pomeni služenje. In tukaj vidimo, da Prabhupada isto veliko govori o tem služenju. Zdaj, da bi bolj razumeli koncept tega vdanega služenja, potem imate pa še 9. poglavje, to je pa na sami špici Bhagavad Gita, oziroma najbolj na sredi in najbolj to poglavje se imenuje Raja Krona vsega. Kako je? Ni transcendentalno 9. poglavje. Raja Huhem, Pavitram Mitamutamam, Pukša Agamanam, Sukuma, Kartumam, ja. Se pravi, da je to najboljše znanje in kaj zaprav, zakaj je to najpopolnejše znanje? Zato je, ker samo s tem znanjem se lahko osvobodimo te ujetosti v materialnem svetu. Ne glede, kjerega pol Boga obožujemo, on nam ne more podeliti osvoboditve. Tiste, ki poznate malo teh zgod, boste videli, da so bili razni ti demoni, ki so delali velike eskeze, ne. Ali je bil to Ravana, ali je bil to Hiranyakashipu, vsi so hoteli nesmrtnost, ampak ki je Brahma prišel, da jim bo dal ta blagoslov, je rekel, ne, jaz ne morem, da tega blagoslova, ker nimam, ne. Jaz bi vsak mu klerat milijon dolarjev podelil, ampak če sam nimam niti 100 evrov, kam bi zdaj podelil milijon, da je lahko sam rečen. Da. Tako je tudi Brahma rekel, ne, jaz nimam te moči, ne, tako da ne morem jaz tega dati. Ne. In pol vemo, da so pač ti demoni diplomatsko iztržali nek blagoslov, ki so mislili, da je nesmrtni, ampak kdo je največji misli, pa kdo je največji diplomat, je siguren Krišna in jih je prevaril, ne, tako da nisem imel šans. Ampak Arjuna, čeprav je videl to dvoroko obliko, potem je bil še zmer zmeden. In zakaj bil zmeden? Zato, ker vedska kultura vedno govori o Varnašrami in Varnašrama govori kot simbol oziroma perla Varnašrame je Brahmana. Ne? In Brahmana pomeni tisti, ki meditira na Brahman in to je brezosebni aspekt. Ne? In zdaj tukaj Arjuna zanimal, ne? Vsi poznamo sveti zloh Om, vsi poznamo Brahmajoti, vsi verjamajo v nek brezoseben aspekt. Ne. Čim ti ljudem, ki so duhovni, govoriš nekaj, kar ni svetloba, kar ni energija, nekaj, da je to oseben aspekt, to je konc, to je tilt, to ne more besede več. Da ti rečeš, da je Bog oseba, kva, ki? Ki smo to videli? Ampak tukaj, zato je v to dano služenje pravzaprav Krišna razbija vse dvome Arjune in res, čeprav je teh 6 srednjih poglavij od 7. do 12. poglavja imenovanih Bhakti Yoga, potem je to pikani ta 12. poglavje, ki govori Bhakti Yogi. Zdaj pa pri vsakem vrsti oboževanja lahko deviramo, lahko pošpekuliramo, lahko kaj delamo, tako da je tudi v Bhakti Yogi lahko to naredimo, ne, tako da bom malo o tem govoril, ampak da bi to Krišna že naznano, je pa podal zadnjih 6 poglavji Bhagavad Gita, ki pa govorijo o gjani in to je znanje, da pravzaprav pravijo, če nima znanja, potem boš ti deloval sentimentalno. In časih vidimo, da mi delujemo sentimentalno ali pa fanatično, ne, Če pogledamo v kakršnem okolju obdobju smo bili, je bilo to 20 let nazaj, smo zdaj, zmer imamo neko prioriteto in potem vse vemo, vso znanje imamo, ampak, ko pa rečeš človeku, a bi ti kaj naredil, a pa v dano služil, pol pa to konc, ne, pol pa to ni, ne. Ampak v bistvu namen procesa Bhakti Yoga pomeni vdano služenje, ne, pol moraš nekaj narediti, nekaj vdano služenje. In tukaj Prabhupada zelo lepo govori, ne, vem, da mogoče tisti, ki niste toliko časa v Bhakti Yogi, še jaz se komi spomnim, ampak to je bilo po moje že 30 let nazaj, je bilo zelo prominentno, če bi bil Sankirtan Bhakta, ne. In takrat je vse temeljil na daljenju knjih, ne, in če nisi bil Sankirtan Bhakta, pol bi bil skoraj demon, ne, pol sam Sankirtan. In potem je bila ena lila, mislim, da je bilo to zadnjič, ki je bil Prabhupad že zelo bolan in je obiskal London še zadnjič. In vsi so vedeli, da je to zadnji njegov obisk v London. Mislim, da je to naredil izključno zadnjič in pošel v Indijo. V Indiji se je zmer bolj počutil. In potem so vsi ti Sankirtan Bhakte prišli v London in je bilo pol, tako v žargonu bi rekel loaded question, se pravi vprašanje z nabojem. Prabhupad je točno vedel, da so vsi najboljši Sankirtan Bhakte iz cele Evrope tam prisotni in so prišali, katero služenje je najboljše. Ne? In oni so valjda predvideli, da v reku daljenje širil pravopadovih knjih. Ne? In Prabhupad je njihovo začudenje, ni rekel, deljenje je Prabhupad v knjih, ampak je rekel, vsako dano služenje je zelo pomembno. Ne? Ali je iskreni pometač, ali je pa najboljši Sankirtan Bhakta. Odvisen, če to dela iz srcem, bo isti rezultat dobil. Ne? In tako so se pol mal začel sprašovati. In tako lahko razumemo, včasih, če vidimo, lahko smo tudi zelo dober Sankirtan Bhakta, ampak če to ne delamo za zadovoljstvo Krišne, pa delamo samo za naš ugled, potem se nam lahko zgodi, tudi če smo podelili ne vem ko knjig, da lahko čez nekaj časa nismo več prisotni v procesu Bhakti Yoga. To je bil tudi ena Sankirtan lila, ki je bil en Sankirtan Bhakta in pa je testiral. Zdaj, jaz ne bi to bom priporočil, da testirate. Je rekel, da je Da je on tako dober, da ni odvisen maha mantra sploh udeljena knjih, ne, da to en sankirtan bakta je bil, da bo on delil knjige po isto podelo, bil je ful dober, ne, isto podelo, brez da bo mantra zjutri. Ne. Ker drugače si sankirtan bakta pravijo, da mora zjutri, če nimaš dobre sada, ne navš neč podelo. Ne. In on je pol tako nehal mantrat za en mesec in je isto knjig delo. Ne. In poj to dokazal, ampak poj pa blupno ne, in ga sploh ni bilo več v bakti jogo nazaj. Ne. Tako da... Ankor se ne smemo igrati in tukaj prav pač zanimiv ta komentar začne, da bakta včasih poje sveta imena, včasih posluša o zabavah Krišne, včasih bere, včasih čisti tempel, včasih kupe, včasih kuha, včasih gre kupovati potrebčine za kuhanje in na tak način je ves čas vključen. Zdaj v današnjem času je zelo prominentno sveto ime, ampak tudi sveto ime ne bo imel svoje teže, če ne bo to povezani z danem služenjem, zato ker sveto ime lahko kako ne, če sem prav izrazil, sveto lahko služimo ali pa v njem uživamo. Ne? Recimo, da bo bolj razumel, kako lahko v svetem imenu uživamo, potem včasih vidim, če bi služil sveto ime, potem bi vsak dajal svoj doprinos prikirtano in potem bi ta ekstaza rasla in bi bilo to res tako polnati, če bi pol aldi preparal sem, bi rekel, to se pa reščil, da je neki not v tem svetem imenu. Ampak, kaj vidimo, da eni smo tukaj, pa smo na mobitelih, eni plavamo po univerzumu, eni so odzun na sledoledu in nismo resni. Ne? In prav Krišna, to, kar se mu predamo, to, kar nas bo nagrado. Ne? Tako da sveto ime deluje, ampak kako se mu predamo, tako je. Ne? Če ga pa sami skoriščamo, pa uživamo v njem, potem pa ne bomo imeli teh teh dobrobiti. Tako da to se strinjam. Ker smo, ne vem, jaz to vseb govorim, ker smo taki luzeri, da že toliko časa mantramo, pa se jaz sploh ne upam posneti, ker ne vem, kva bi sploh mantro, kjero mantro, potem je zelo dobro, da imamo zelo teh predavanj, da nam govorijo, da moramo zmer delati posebej na džapi oziroma individualno mantranju. Ampak česa pa pogrešam je pa, da v bistvu, če bi res hotel oplemeniti to naše mantranje, potem bi mogel pa ukomponirati tudi v dano služenje. In v bistvu, ko v dano služenje, potem se nam bo to sveto ime razodel. Bolj služimo napredno osebe, več bomo imeli milosti. Oziroma več, se pravi, podobno, ko če imamo duhovnega učitelja, ni samo zadost, da sem, ne vem, prebral parkrat Bhagavad Gita pa Bhagavatam, da sem enkrat prebral ali dvakrat, potem pa že vse vem. Ne, če ne bomo duhovnega učitelja, če ne bilo milosti, potem ne bi razumel tega znanja. In prav na meni je, da služimo, ne, ampak ker nimamo te milosti, da bi lahko zmer Krišno služil ali pa duhovnega učitelja, ni problem, ne. Vem, da je moj duhovni učitelj rekel, da če služiš v templu, potem služiš duhovnega učitelja posredno, zato ker tempel je predstavnik duhovnega učitelja in na ta način mi služimo. Ne. In tukaj prav pa, da je zelo lep primer, govori o tem oboževanju božanstv. To je pa zato, to sem že večkrat slišal od prav pa, da sveto ime je super, ampak mi nismo na te stopni, ker to je za osvobojene osebe. Govorimo o svetvo imenu, da bi lahko mi to delali kaj Haridas Thakur cele dneve, ne vem, koliko mantra. Koliko je mantru? 3x64, ne? Ja. Tako da je mantru, to, če jaz kaj 2 ure mantram, to bi bilo glih 24 ur. Ne vem, kdaj bi spal. Zakaj pa pravzaprav in 9. poglavje in 12. poglavje slavi v dano služenje, pa zato, ker v dano služenje imati pred drugimi procesi zelo neko lepoto oziroma kako bi se lahko neko posebnost, da se nam ni vsega treba odreči pa jeti nekomu Himalajo, ne, kakor je Arjuna mislil, ne. Zdaj ta proces meditativne joge, ki sem ga opisal, to pomeni, da bom jaz mogel skozi kontrolirati svoj um, tako da bom sedel v lotosovem položaju, zmer med, oči bojo usmerjene v konico nosu, svoj um bom kontroliral s pravilnim dihanjem, s pranajamo in svoje telo bom kontroliral s pravilnimi asanami, rekel, to ni za mene. In potem Arjuna, potem mu Krišna odgovori, ne, bhakti yoga zajema vse, ne, da vključimo svojo naravo v dano služenje in potem lahko delamo karkol. In posebej je zelo pomembno mantranje in obožovanje božanstev, ker prek tega se bomo lahko spominjali Krišne pri upravljanju svojega dela. Ne. Mi lahko upravljamo neko delo, ampak to še ne pomeni, da je to Krišne zavestno delo. Ne. Ker dano služenje pomeni, da je naše delo zavestno. Ne. Se pravi, če kuhamo, potem moramo biti zavestnik, za koga kuhamo. Ne. Na kakšen način se ta zavest kaže, je ta, recimo, da včasih se mu ne mudi, ali pa imamo slab dan, potem pa zažgemo, ali pa kaj ne naredimo, ali pa preskuhamo, ali pa kaj. Ampak zmer bi mogli imeti meditacijo, kaj če bi prišel, ne vem, recimo, če bi še zdaj še zmer pravpad živ, ne? A bi si mi privoščili to, da bi prišla neka velika osebnost, pa bi nekaj zažgal, pa prekuhal ali pa pozabil solit ali pa ne vem kaj, dal namest soli sol noter, namest sladkorja sol. Ne, to ne bi prišlo, ne, ampak ker pa mi ne vemo, da je pravzaprav Krišna prišel, da se stopil v današnjo dobo, res, da je stopil v obliki svetega imena, ampak to mi ne razumemo, ampak je se stopil tudi v obliki božanstev. Ne. In če mi služimo božanstva, potem na nek način mi ne vemo, pa sej sam kipat, sej ne uvede, da sem pozabil sodat, ne, ampak če bo pa prišel pravo, pa bo pa vedel. Ne. Zato je dober, če ste kuhar, da včasih tudi slušite duhovnega učitelja. Ne. In duhovni učitelj je sigurno povedal, če ste dober kuhar, potem ne bo rekel, da je nekaj narobe, ne, ta prvič, ne, ampak če te pa vsak dan pozabil solit ali pa vsak dan nekaj zažgal, bo pa rekel, pa kaj, a sti zaljubljen ali kaj drzga, kaj, v čem je štos, ne. Tako da ta zavest oziroma meditacija bi mogla biti, da zmer delamo neko aktivnost na najboljši način, ne, in potem ne se gre to, ali delamo garlande, delamo najboljši način, ali delimo knjige, delamo to najboljši način, ali damo lekcijo, ali upravljamo katerokoli službo, ali smo to temple president, ali smo blagajnik, ali smo v trgovini. In v bistvu zmer bi mogli gledati, da smo zavestni Krišni, ampak obstaja pa še večji nivo. Še večji nivo je pa da ne gledamo sam nase, kako bomo postali zavestni Krišne, ampak kako čim bolj vključiti druge, da bojo tudi oni postali zavestni Krišne. In to je prav, to je bila pravzaprav misija Šrila Prabhupada. In da ne boste mislili, da se on to zmislil, to je on pobral iz sedmega speva, ki je prav Prahlad Maharaj, to je en znan vers, ki je govoril o tem, da mu je žal za te lažne joge, ki samo meditirajo za svojo čutno uživanje. Ne. Bohe, kaj imajo nek cilj, ali imajo cilj mistične moči, ali si želijo jeti na rajske planete, ali kaj drugega, ampak definitivno noče vključiti se druge, da bi oni to dobili. Ne. In pravijo, da ena definicija pravega nasilja je, ne samo, da smo vegetarijanci, ampak da če imamo transcendentalno znanje, da ga delimo z drugimi. In prav pa si je želel v bistvu, da bi vsi prišli na to stopno, da bi postali pridigari, ne? In da bi v bistvu dajali to milost drugim. Zdaj ne vem, ali sem to na eni lekciji poslušal, ali sem bral neko Prabhupadovo knjigo, ali je bil, v glavnem, poanta je bila ta, da, spomnim se, ja, to je od 18. poglavja Bhagavad Gita verzijo od 56 naprej, ker govori, da da tega transcendentalnega znanja nikoli ne smemo učiti ljudem, ki so ateisti, ki nočejo slišati, in potem prav pa prav da v komentarju reče, kaj, potem ne smemo nobeno pridigati ali kako. Pa je rekel, ja, tisti, ki so izključno demoni, tistim ne smemo pridigati, ampak tisti, ki pa se želijo, tistim pa nujno moramo pridigati. Ne? In Bhakta Pridigar, on mora ločati, kdo si želi, kdo je njegov prijatelj, kdo isto, ko on obožuje božanstva, kdo je ateist, pa kdo je deležen, kdo bo deležen njegove pomoči. In pravzaprav te, ki so deležni njegove pomoči, to so ljudje, ki nam pristopijo, da bi razumeli transcendentalno znanje. Da bi pa dobili to transcendentalno znanje, potem moramo pa, kakor smo prej povedali, ni dosti, da preberemo, ampak moramo pristopiti duhovnemu učitelju. Ne? In duhovni učitelj nam bo razložil na tak način. Se pravi, najbrž ste slišali za koncept Guru Sadhu Shastra. Shastra je Bhagavad Gita, ampak da mi Bhagavad Gita interpretiramo zelo na svoj način. Ne? Tako da vemo, prav pa je rekel, obstaja 700 ali nekoliko pravada v Bhagavad Gita, ampak nobena ne govori, da je Krišna Boh, ne, in Bhagavad Gita kakršna je, in zato je prav pat komentiral, ne, in Sadhu se ne naša na Šrija Prabhupada, ki je komentator tega. Ampak mi smo v Kali Jugi še te komentarjev ne zastopimo, zato rabimo duhovnega učitelja, da nam še to razloži, kako je to, ne, tako da zdaj, če nimamo duhovnega učitelja, da smo inicirani, potem je nujno potrebno, da imamo vsaj vodstvo nekega zrelega bakte ali pa šikša gureja, tako da nam vsaj odgovorite. In potem, ko imamo več znanja, ko se naša vera krepi, potem bomo tudi sprejeli inicijacijo duhovnega učitelja. Tako da tukaj, zdaj, če boste hodili na ta predavanje, boste videli, da na kakšen način Krišna odgovarja Arjuni, zakaj obožovanje nepojavnega ni tako praktično, predvsem iz tega vidika, ker je zelo težko. Tukaj imamo božanstva, pa jih gledamo in počete eno vprašati čez pol ure, kako so bili oblečeni, ne veš, kva je oblečene. Kako pa ti mediteril na neko brezo osebno obliko, če moraš ne nač meditirati, pa nekaj kar ni. Ne. In zelo nakratko, že do 8. verza razbija te koncepte, da je brezosebni aspekt višji. In potem zanimive verzije so pa od 8 do 12, v 12. poglavju, ki pa govorijo na kakšen način prakticirati vdano služenje. In najvišji nivo je, ki ga mi zelo težko prakticiramo, da vedno mislimo na Krišno, pa nikoli ne pozabimo, ampak lahko pa gremo na nižje nivoje, ker lahko delujemo za Krišno ali pa celo na nižji nivo, da dajemo neko donacijo za Krišno. Tako da zato je to zmotno mišljenje, da hočete doseči Boga, morate prvi biti brahmačari pa pol sanjasi, to ni res. Ne. Lahko ste čist navaden človek. Glede dan sem poslušal v kuhni odprav pa da lekcijo, on je rekel, ne misli, da če ste grehaste, da ste degradirani, ne, v bistvu, ampak morate biti grehaste, ne smete biti grihamedi. Ne. Grihamedi pomeni, da je še zmer vse čutno uživanje, pa religija sam tok, da gremo na delo v cerko, ne, ali pa na sandefis, kar kol pač počnete, ali pa v mušajo. Ne. Ampak, če človek živi po načelih religije, potem se smatra za grehaste in potem to je tudi ena od lepot vdanega služenja in tudi Bhagavad Gita o tem govori, mislim, da je tudi prav pa danes govoril, da Arjuna je bilo to težko, ne? On ni mogel je tam v Himalaju vse pustiti, on je bil zelo tak čuden poklic imel, ne? Pravijo, Sadhu bi mogel imeti vsa živa bitja rad, ne? On je bil pa poklicen vojak, ne? On je pa mogel pobijati ljudi, ne? Ampak mu je Krišna rekel, ne, če je tvoje delovanje religiozno, pa tudi če si družinski človek, lahko uspeš. Ne. Zdaj vemo, da smo mi na drugem nivoju, pa da smo malo po eni strani fanatiki, da smo zelo v tem danem služenju, ampak zelo malo ljudi bo postali brahmačari, pa Pol vzel sem jaso, tako da bi mogel pridigati na ta način, da postanejo zgledni grihaste in potem prakticirajo na ta način. In zgledni grihaste se začne s pravilno poroko. Ne, da iščeš ženo, pa probavaš z raznimi zvezami že prej. Ne, pač narediš kompatibilnost po džotišu, vprašaš ljudi, ki poznajo tebe in no, in rečeš, jaz bi to zaživel in se spoznavaš pol leta, en let in potem začneš kaj obživiti in se poročiš, to je to. Ne. In na tak način bi nas ljudje spoštovali. Ne. Drugač je to včasih tako. Ne. Pol smo grehaste, vse vidi, da ne, nisem, sam skup živel, ampak sva grehaste. To je že malo tako čudno se sliši. Tako da vdano služenje je nedvomno dober proces, ampak moramo imeti zelo veliko znanja, da ga na pravilni način razumemo, ker tudi če smo v bhakti jogi, lahko zaidemo z poti, vsi poznamo pravopade učence, sanjasije, ampak tudi oni so imeli dost izkušen na svoji poti, poznamo kar neki zgodb, kaj so delali, pa kam so zašli, tako da mi ne smemo misliti, da mi nismo izjema. Ne. Mi včasih mislimo, ah, bolj da jaz sam na Sunday feste hodam, pa nič ne pridgam, pa nič ne delim knjige, pa bom na sigurni poti. Ja, sam mogoče pa ta sanjasi, ki ga zdaj trenutno ni med nami, v tistih 10 letih svojega življenja naredil za 100 življenj več, kot ti, ki boš mogel še 100 življenj prideti na Sunday feast. Ne. Tako da moramo biti iskreni, kaj hočemo, pa kako hitro hočemo prideti. Ne. Včasih se mi tudi zanašamo na te pravopade besede. Ne. Če smo bakta, 3 življenja gremo siguren Krišne. Ne. Sam, ne vem, če je to zadost, da nič ne delamo, da smo sam prasadam bakte, če je to dost. No. Mogoče sem otam, ampak jaz nimam te vere, da bo to delovalo. Ali pa včasih imate v teh puranah doskrat napisane, če za kadaši pustiš, ali pa za kadaši, ali pa za kartik ponudeš lučko, potem ti že vajkunta zagotovljena. Zakaj pol prav pa dal na mantranje, ne, pa nek trud, pa izvajanje skeze, pa to. Pol gremo enkrat, pa lučko ponudimo, smo že na vajkunti, ali pa jaz, ko sem enkrat bagava tam podelil na dan polnega meseca, to je tudi vajkunta, ne. Tako da po moje to ni to, ne. Da kolikor se bomo predali, to hitro bomo tudi prišli do Krišne. Ne. In Krišna gleda, nas bo zelo dobro testiral, aj ta naša tendenca po uživanje prečiščanja, da bomo res tam, kamo prišli gor, ga služali, da to spet nika figa, ne, in nas ne bo pusto. Ne. In pravijo, on je še hujka jamarač, ki je biti v srcu vsazga živ biti, on vse ve, ne, in ve, kdaj smo pripravljeni. Ne. Mi ga ne moramo prevarati. Ne bi rad dolgovezal, če so kakšne vprašanja, komentarji, kritike, opozicije. Vse vem, da je to moja napaka, pa rečem informacije. Ne, no. Lek se popolni več vprašanj. Ja, neč. Pol pa vam želim čim več pravega transcendentalnega znanja, da boste čim bolj razumeli dano služenje in da bomo čim prej na Goloki, že konc tega življenja, da ne bo treba še naslednje življenje probavati. Hare Krišna.